Rádio Praha, zprávy.
Ladislav Bátora se distancoval od nových výroků o ministru Schwarzenbergovi. Policie začala stíhat poslance Bártu a Škárku za údajnou korupci. Sněmovna definitivně zpřísnila regulaci hazardu. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Protikorupční organizace Transparency International vyzvala vládu, aby nevybrala vítěze v miliardovém tendru na odstranění starých ekologických škod. Ředitel organizace David Ondráčka řekl, že by to byl největší jednorázový korupční obchod v historii země. Ministerstvo financí kritiku důrazně odmítá a tvrdí, že je proces transparentní. Více uslyšíte po zprávách. Jako podvrh označil úředník ministerstva školství Ladislav Bátora hanlivé výroky na adresu šéfa TOP 09 Karla Schwarzenberga, které se objevily na jeho facebookovém profilu. Například se tam píše, že se na Schwarzenbergovi začíná projevovat senilita a jeho zednářské a oportunistické tendence jsou cestou do pekel. Bátora tvrdí, že nic takového nikdy nenapsal a že se mu někdo naboural do jeho e-mailu i do profilu a urážlivá slova tam vystavil. Bátora v celé věci podá trestní oznámení. Ministr školství Josef Dobeš za Bátorou stojí.
Pan Bátora mě garantoval distanc od těchto výroků, nikdy je neřekl, nikdy je nepoužil, nikdy je nenapsal. Je patrné, že zde došlo k závažnější věci, než si myslíme. Někdo naboural Facebook, e-mail úředníka. Nemuselo by to být tak vážné, kdyby se opět nedávala do hry velmi vážná krize v koalici. Proto tady sedím jako ministr školství, abych řekl, garantoval jsem pravidla, jsem přesvědčený, že nedošlo k porušení pravidel.
Protikorupční policie obvinila předsedu poslanců věcí veřejných Víta Bártu z podplácení. Nezařazeného poslance Jaroslava Škárku začala stíhat kvůli podezření z přijetí úplatku. Bárta se podle policie snažil uplatit své tehdejší spolustraníky Škárku a Kristýnu Kočí. Škárka pak údajně část peněz použil, až potom věc ohlásil. Bárta od počátku tvrdí, že je nevinen. Svým kolegům prý peníze půjčil. Škárka zase poukazuje na to, že policisty sám upozornil na to, že jednu bankovku rozměnil. Afgánci mají živý zájem o ruční zbraně a vyřazená letadla L-39. S nabídkou nepotřebných dopravních letounů Antonov Češi asi neuspějí, myslí si ministr obrany Alexandr Vondra, který se vrátil z pracovní cesty do Afghánistánu. Hlavním cílem jeho pravidelné návštěvy byla podpora vojáků, kteří v Afghánistánu působí. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Sněmovna znovu schválila první část zdravotnické reformy, která rozděluje zdravotní péči na standard a nadstandard. Norma také zvyšuje poplatek za den v nemocnici na 100 korun. Reformu vrátil poslancům o prázdninách levicový senát. Koalice ale veto horní komory pohodlnou většinou přehlasovala. Předseda sněmovního zdravotního výboru Boris Šťastný z ODS tvrdí, že normu české zdravotnictví nutně potřebuje.
Přehlasování senátního veta pokládám za průlomovou záležitost. Skutečně jsme přijali zákon, který poprvé v historii České republiky občanům dává jasnou garanci, co kdo z nás dostane za zdravotní pojištění, které si platíme a za co si budeme moct legálně připlatit. Jde o revoluční změnu a v tomto ohledu to přinese strašně moc pozitiv do systému českého zdravotnictví.
Předlohu dlouhodobě kritizuje opozice a chystá se ji napadnout u ústavního soudu, potvrzuje poslanec ČSSD David Rath.
Dělit zdravotní péči na tu pro chudé a na tu, kteří si mohou dovolit zaplatit něco drahého, tak to je podle nás hodně asociální.
Zakupčení z hlasy voličů zřejmě bude hrozit vězení v délce od půl roku do 3 let. Schválila to sněmovna v rámci novely trestního zákoníku, která má zpřísnit o 2 roky na 10 let vězení trest za úplatkářství nebo pletichy při zadávání veřejné zakázky a při veřejné soutěži. Novelu nyní dostane k projednání Senát. Radnice získají pravomoc vymezit ve městech a obcích zóny, do nichž nebudou moci vyjíždět starší automobily, které nesplňují určité emisní limity. Při vyhlášené smogové situaci budou moci řidiči jezdit zadarmo po spoplatněných úsecích dálnic, které tvoří obchvaty měst a obcí. Uvádí to novela zákona o ochraně ovzduší, kterou potvrdila sněmovna. Poslanci přehlasovali veto prezidenta Václava Klause, podle něhož předloha rozšiřuje systémem výjimek prostor pro korupci. Obce by měly mít větší kompetence při regulaci hazardu. Sněmovna podpořila novelu loterijního zákona se změnami, se kterými ji poslancům vrátil Senát. Obce budou moci vyhláškami regulovat místa i čas provozování heren, nově se to bude týkat i videoloterijních terminálů. Více poslanec Jeroným Tejc z ČSSD.
To, co je důležité, je, že jsme se všichni shodli 150 hlasy na tom, že je potřeba regulovat více hazard v naší zemi a že je potřeba, aby ti, kteří z hazardu získávají prostředky, se o ně více dělili s těmi, kteří to potřebují, tedy více bylo odváděno na veřejné prospěšné účely.
Krátce ze sportu. Český brokový střelec David Kostelecký získal na mistrovství světa v Bělehradě stříbrnou medaili v trapu. Olympijský vítěz Pekingu si dnes připsal 146 bodů a o 3 body zaostal za vítězným Italem Massinem Fabricim, který minul jediný terč a vyrovnal tak světový rekord. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve informace o obřím tendru na odstranění starých ekologických zátěží, jehož finále se blíží. Pak si budeme povídat o narůstajícím počtu osobních bankrotů, nahlédneme na stránky Českého tisku a v krajanské rubrice se vydáme na chorvatský ostrov Krk za českou paní doktorkou. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Tři firmy budou v Česku soutěžit o megazakázku za 100 miliard korun na odstranění starých ekologických škod. Přihlášku s cenovými nabídkami podali Geosun Group, Marius Pedersen Engineering a Environmental Services ze skupiny J&T. Obálky s nabídkami však ministerstvo financí otevře až příští týden. Odpor proti tomuto gigantickému ekotendru pokračuje. 13. září otevře obálky s nabídkami 9členná komise složena z ministerských úředníků. Jsou v ní 3 zástupci ministerstva financí, po 2 za ministerstvo průmyslu a obchodu a životního prostředí a po 1 zástupci ministerstva spravedlnosti a úřadu vlády. Jak ale konstatoval náměstek ministra financí Zdeněk Zajíček, žádná z firem nemá jistotu, že vláda nakonec vítěze vybere.
Je fér to, že vláda bude mít na stole reálné nabídky od těch, kteří se do tendru přihlásili a může se rozhodnout tak, že žádným z nich smlouvu neuzavře. Pak by se rozhodovalo dál, jak s odstraňováním starých ekologických zátěží naložit. Jedna z variant nepochybně je třeba potom rozdělení těch zátěží do více menších tendrů.
Šéf ministerstva financí Miroslav Kalousek potvrdil, že jím vedený rezort v celé soutěži zajímá jediné – cena.
To je jednokriteriální soutěž. Bude rozhodovat jedna jediné kritérium a to je cena. A vláda musí mít jasnou představu, zda ta cena, která bude navržena, je evidentně výhodnější než současné ceny, které platíme za postupnou likvidaci, anebo ne. Údaje České inspekce životního prostředí vycházejí z odhadu, nikoliv z přesných dat, které jsou na datarumu. Také to Česká inspekce životního prostředí jasně říká.
Hodnota garancí za neodstraněné ekologické závazky státu, které vznikly před rokem 1992, je asi 114 miliard korun. Její výše se stala terčem kritiky z řad politiků, ekologů i z nejvyššího kontrolního úřadu. Podle některých odhadů by k likvidaci škod mohla stačit třetinová částka. Ministerstvo financí proto nyní nechává hodnotu zakázky prověřit 2 nezávislými posudky. Opoziční ČSSD celý tender odmítá. Podle jejího prvního místopředsedy Michala Haška není v možnostech našeho státu vydat v tuto chvíli tolik peněz. Navíc se objevily nové vědecké metody, které by mohly zakázku výrazně zlevnit.
Ty náklady by byly ve zlomcích těch uvažovaných peněz, o kterých hovoří Nečasova vláda, tak dejme šanci tomu, aby se prokázalo, že skutečně buď naši vědci objevili unikátní technologii a ta celou záležitost zlevní. A pokud nikoliv, tak se bavme o tom, jestli není lepší tendrovat jaksi jednotlivé ekologické škody či bloky ekologických škod, než nějaký balík, který bude znamenat výdaje desítek miliard korun.
Odstraňování starých ekologických škod formou obřího tendru je od začátku pod palbou kritiky protikorupčních organizací. Řadu výhrad má i ředitel Transparency International David Ondráčka.
Je celá řada argumentů ekonomických i právních, proč takto nepostupovat, proč by stát neměl předávat jednomu generálnímu dodavateli všechny zakázky, protože on je sám stejně nemůže realizovat a bude si na to hledat co dodavatele. To naprosto nahrává k tomu, aby se ty tři firmy, které v tom tendru zůstaly, domluvily a aby uzavřeli kartel. A je tam celá řada dalších a dalších argumentů, jak se bude kontrolovat ty odevzdané práce sanační, které proběhnou nebo neproběhnou. To je prostě nastaveno velmi špatně.
I Transparency International navrhuje tender rozdělit na řadu menších. Náměstek ministra financí Zdeněk Zajíček ale obří zakázku obhajuje.
Ta zakázka svým rozsahem organizací je ojedinělá, ale to ještě neznamená, že by byla podivná nebo že by s ní muselo být spojováno cokoliv dalšího. Ano, je to něco, co je nezvyklé, ale také se nedá vyloučit, že podobné soutěže na jiné záležitosti bude muset Česká republika organizovat.
Odstranění starých ekologických škod jednou velkou zakázkou vláda schválila v červnu 2008. Ministerstvo financí ale muselo dočasně zastavit kvůli Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který přezkoumával stížnosti některých účastníků tendru. Do tendru se původně přihlásilo 6 uchazečů. Ministerstvo financí v prvním kole 3 z nich vyřadilo. Tender na odstranění starých ekologických škod se týká 510 lokalit po celé České republice. V Česku výrazně přibývá tzv. Osobních bankrotů. Mohou je vyhlásit lidé, kteří se zadlužili a už dál nezvládají splácení svých půjček. Soud jim pak sice dluhy odpustí, ale vyměří jim tvrdé podmínky, včetně nutnosti každý měsíc splácet pevnou částku a dorovnat tak dluh alespoň částečně. Další podrobnosti má Jan Charvát.
V srpnu letošního roku vyhlásilo osobní bankrot 1129 lidí. Je to nejvíce od ledna roku 2008. Do svízelné situace se tak dostává čím dál tím víc lidí. Přitom ne každý dlužník může podat k soudu návrh na odpuštění svých závazků. Pokračuje Alena Doubková, právnička poradny při finanční tísni, kam se lidé, kteří nemají na splátky nebo hypotéky, často obrací.
Tam těch podmínek je několik, které musí být splněny současně, takže návrh na osobní bankrot může podat pouze dlužník, a to dlužník, který není podnikatelem. To, že není podnikatelem, znamená, že by dlužník neměl mít ani dluhy z předchozího případného podnikání. A podmínkou pro schválení osobního bankrotu je to, že je vlastně dlužník v takové situaci, kdy jednak je tedy v úpadku, to znamená, že není schopen dostát svým závazkům v plné výši, ale zároveň má příjem, po případě majetek.
Samotný proces oddlužení má svá přesná pravidla. Po dobu několika let dlužník žije prakticky na úrovni životního minima a samotný osobní bankrot mu musí po podání příslušných dokumentů povolit soud. Jednou z podmínek je splacení alespoň třetiny svých dluhů z té částky, která se mu každý měsíc strhává. Osobní bankrot od začátku roku vyhlásilo v České republice už přes 7 000 lidí. Nejvíce jich bylo v Moravskoslezském kraji, a to přes 1100. Druhý v pořadí je Ústecký kraj a třetí příčka patří Královéhradeckému kraji. Ve srovnání s minulým rokem letos v České republice je 2x tolik osobních bankrotů. Bankrot přitom postihuje jak mladší věkové skupiny, tak i starší osoby.
Probíhá vlastně veškerými věkovými kategoriemi obyvatelstva, od lidí, kteří se teprve teď dostali do pracovního procesu, až po důchodce, nicméně dejme tomu od těch 45 do 60 let bych řekla, že je největší skupina lidí. Podle mé zkušenosti zatím většinou ty, ne že by do toho osobního bankrotu chtěli víc muži než ženy, ale víc splňují ty podmínky, které zákon klade. Takže většina klientů, kterým podáváme návrh nebo pomáháme s jeho zpracováním, jsou muži, protože ženy zpravidla, pokud jsou to ženy, které jsou rozvedené nebo samoživitelky, nesplňují ty ekonomické podmínky toho oddlužení.
Dodává Alena Doubková. Dlužníci před osobním bankrotem mohou využít služeb speciálních poraden pro oddlužení. Ti jim navrhnou řešení situace a pomohou i s vyplněním žádosti na soud. Na nezávislé poradny tedy mají možnost obrátit se všichni, kteří mají problémy se splácením.
Dejme tomu, přišli o zaměstnání nebo se snížil jejich příjem jenom tím, že změnili zaměstnání nebo se snížil v důsledku celkové ekonomické situace. jejich stávající příjem. Dál potom klienti, kteří vlastně, dejme tomu, v průběhu let zapomněli někde na nějaký závazek, nevěnovali mu pozornost a on se na ně teďko vysype, když to řeknu lidově, i se vším příslušenstvím, včetně nákladů soudního řízení a exekucí, a zpravidla jim to znemožní vlastně pokračovat v nastaveném nějakém standardu, ve kterém doteďka existovali. Poskytujeme pouze poradenství, nemůžeme klienty zastupovat při jednání s věřiteli, při soudních řízeních nebo obdobných rozhodčích řízeních a podobně.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z úterních novin vybíral Vilém Faltýnek.
Deník Právo komentuje sociální napětí v severních Čechách. V nedělním vysílání České televize se k událostem vyjádřil ministr zahraničí Karel Schwarzenberg a za největší chybu označil posledních 20 let. Podle jeho zkušenosti tu v 80. letech minulého století bydleli Romové roztroušeně. Pak ale přišla možnost s pozemky obchodovat a spekulanti začali vystěhovávat Romy do ghet. Podle Schwarzenberga neexistují dnes problémy tam, kde Romové zůstali v původních příbytcích a dostali práci. Podle deníku je toto přesný popis problému. Posledních 20 let, svobodné podnikání a dominance zisku nad společenským zájmem, sociální diferenciace společnosti a getoizace nejslabších. Výbuch. Podle autora článku by bylo řešením zrušit geta a zabránit vzniku nových. Deník ale připomíná také názor premiéra Petra Nečase, že tam, kde je soukromé vlastnictví bytového fondu, má vláda velmi omezené možnosti to řešit. Podle autora článku je názor premiéra, že pro všechny musí platit stejná pravidla bez ohledu na jejich etnický původ, lísáním do přízně hnědnoucím davům. Situaci ve Šluknovském výběžku komentují také Lidové noviny. Politici si nevědí se šluknovskou situací rady. Vláda povolala policejní posily, čímž zabránila nejhoršímu fyzickému násilí. Premiér tvrdí, píše deník, že policejní posily zůstanou na místě, dokud bude potřeba, přičemž si nemůže být jist, zda to nebude do konce volebního období. Podle Lidových novin se premiér ohání agenturou pro sociální začleňování téměř jako všelékem, avšak lidé z terénu vidí tuhle vládní agenturu jako bezmocnou instituci, které sice nechybí vůle, ale víceméně jen bezmocně přihlíží. Mladá fronta dnes komentuje volbu nového ředitele veřejnoprávní České televize. Kandidátů dost, Rada České televize má svá kritéria, politické zákulisí své představy a šíbři dlouhé prsty. Autor lobuje za jednoho z přihlášených kandidátů Fera Feniče. Představy podle autora umí každý rozvést do 100 stran. Je jeden z kandidátů, který ta slova předvedl v praxi, Fero Fenič a jeho Febio. Soukromá firma, kulturní, nápaditá, tvořivá, s programem, jako by byla veřejnoprávní. A řízená bystře, hospodárně, jako by byla soukromá, což také jest. Veřejnoprávnost a kulturnost to není nutně nuda a bystré řízení soukromníkovo kulturu ničit nemusí. To je poučení z Fébia věrohodnější než 100 stránek projektu. Rada ČT nemusí věštit z předložených projektů, má před očima dlouholetou praxi, uzavírá Mladá fronta dnes. Společnost inženýring dopravních staveb správce stavby pražského tunelu Blanka nemůže doložit, za co si účtuje 4 miliardy korun. Vyplývá to z utajované právní analýzy kanceláře White & Case, kterou si nechal vypracovat magistrát, píšou ve svém úterním vydání Hospodářské noviny. Celkové náklady na stavbu zatím nejsou známy, město je zveřejní koncem září. Cena tunelu se však odhaduje na 38 miliard korun. Podle listu se Praha pokusí na základě nejnovějšího auditu cenu snížit. Analýza konstatuje některá závažná zjištění, která potřebujeme s dodavateli projednat a vyřešit. A je pravda, že město nemá některá zjištění podložena dokumenty, řekla Hospodářským novinám mluvčí magistrátu Tereza Krásenská.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. V repríze krajanské rubriky vám dnes přinášíme portrét české lékařky Zdeňky Čermákové, která desítky let prožila v Chorvatsku. Do Bašky na ostrově Krk přitom v roce 1910 přijela na pouhý měsíc, pak tu ale s malými přestávkami zůstala až do konce života. Její osudy přibližuje kniha Ladislava Chrudiny Slečna doktorica. Autor po jejich stopách pátral v archivech i rozhovorech s pamětníky celé 2 roky. Milena Štráfeldová pozvala Ladislava Chrudinu do studia.
Zdeňka
Češi v zahraničí.
Byla to absolutní náhoda, protože úplně náhodně jsme s manželkou jeli na úplně náhodnou dovolenou do náhodně vybrané Bašky na Krku. Tam jsme se ocitli na hřbitově a najednou jsme stáli před dvěmi hroby, které sousedí. Na jednom je pan Emil Geistlik, zakladatel lázní Paška, jak hlásí nápis, a v druhém leží mudr Zdeňka Čermáková, rodžena u Čechoslovačky, jak je tam napsáno, či narozena v Československu. A když jsme se na to dívali, tak najednou z ničeho nic jsem řekl, to by stálo za knížku. Potom ta knížka pomalu začala vznikat, protože když jsem se vrátil do Prahy, tak mě to najednou sedělo za krkem a pořád mi to říkalo, zjistí, kdo to byl. Tak jsem to začal zjišťovat.
A k čemu jste dospěl? Kdo to tedy byl? Slečna doktorka Zdeňka Čermáková?
Slečna doktorka Čermáková byla v pořadí 10. lékařkou, která vystudovala na České lékařské fakultě na tehdejším Karlo Ferdinandově učení vysokém.
V kterém roce vlastně končila školu?
Ona se narodila 1884 a promovala v roce 1909. A v roce 1910 už prakticky byla v Bašce na Krku.
A jak se tedy do Bašky dostala?
Do Bašky se dostala naprostou náhodou. Setkala se s paní Geistlichovou, která v té době zháněla lékařku pro nově založené lázně v Bašce, které založil jí manžel. A slovo dalo slovo a 1. května odjížděla Zdeňka Čermáková do Bašky.
Jak tehdy vypadala chorvatská Baška?
To bylo bohem zapomenuté místo, tam neexistovaly žádné komunikace, jezdilo se tam jenom parníkem. To obyvatelstvo bylo velice chudé, pologramotné, s zastaralými zvyky a hygienickými návyky, takže pro tu mladou lékařku to muselo být překvapující, než šokující.
Jak tam přijalo to místní obyvatelstvo mladou češku lékařku?
Ze začátku tam byla určitá nedůvěra ze strany těch žen a toho dospělého obyvatelstva, ale obrovské nadšení vyvolala mezi místní mládeži, zejména tedy mužskou částí. A ti mladí Bašťani kolem ní udělali skupinu tedy obdivovatelů a denně jí tam zpívali do noci písně a doprovázeli ji na každém kroku, když šla k nemocným a podobně. Takže ona se tam musela cítit jako mladá dívka velice dobře.
My si můžeme poslechnout i ukázku z vaší knížky, kde popisujete, jak Zdeňka Čermáková v Bašce místním lidem pomáhala.
Stalo se to asi po 2 týdnech léčení v Bašce. Do ordinace se nahrnul vysoký chlap. Dobar dan, gospodine, co potřebujete? Što vám treba?
Usmála se doktorka na příchozího a zachytila jeho pohled. Muž vydržel její pohled jen chvíli. Zovem se Fran Zorič iz Grade. Žena rodí. Babica mě pro vás posílá. Máte přijít brzo.
Dobře, jen si vezmu nástroje. Souhlasila lékařka, ale pak se zarazila. Draga Bašťanská? To je ta rozlehlá vesnice, až tam nahoře v údolí. Ale jak se tam dostanu? Do Dragy, to je hodina cesty.
Musíte si pospíšit, rozhodně naléhal muž. I mám magarca. Odvezu vás.
Cože magarca? Osla? Ne, to ne. Dajte mi mír, já nikdy nejela na oslu.
Zdeňka pohlédla na dřevěné sedlo určené pro jízdu ob kročmo a potom na svou úzkou sukni až ke kotníkům. Tak tohle nepůjde, pomyslela si a pohlédla na gospodina Zoriče. Zorič zhodnotil situaci ve vteřině. Přistoupil k dívce a s galantním izvolíte ji uchopil v pase a jako hračku vyzdvihl do výše a usadil bokem na osla. Vzal jí z náruče lékařskou brašnu a zručně ji připoutal řemínky na hřbet zvířete. Musíte se pevně držet, dodal na vysvětlenou. Budete potřebovat obě ruce. Pak houkl na osla, míčí se, a plácl zvíře silně plochou mozolnatou dlaní přes zadek. Osel překvapeně hýknul a vyrazil kupředu.
My bychom se teď měli zmínit taky o panu Emilu Geistlichovi, který tam vlastně budoval lázně, hotel.
Pan Emil Geistlich je velice zajímavá postava, myslím, že u nás nedoceněná. Byl to ředitel tiskáren Politika, člověk poměrně dobře zaopatřený na tehdejší poměry, který rád cestoval a poznával neznámá místa a dostal se náhodou do Bašky a ta Baška ho tak okouzila, že se rozhodl tam postavit hotel. Což také udělal, založil chorvatsko-české mořské klimatické lázně Baška, které existovali do roku 1935. Baška se stala zejména v Praze, ale v celých Čechách módní záležitostí. Prostě kdo nebyl v Bašce, tak neznal Jadran. Baška byla typicky českým místem, kam jezdili jenom Češi a také Bašťani uměli česky před první světovou válkou. V roce 1922 náhle umírá na zápal plic a pokračuje potom jeho žena a Čermáková zůstává v Bašce a po roce 24 už se nikdy nevrátila do Československa, či od roku 24 byla v Jugoslávii.
Co jí tam vlastně drželo?
Asi všechno. Jednak to, že tam měla svoje pacienty, ono je třeba si uvědomit, že pro ní to nebylo tak dramatické, dokud tam jezdili lázeňští hosté. Ona byla v první řadě lázeňskou lékařkou v českém prostředí lázeňském. A potom ji tam drželi muži, či případně muž, abych byl tady konkrétnější. Byl to učitel nebo ředitel obecné měšťanské školy, pan Katarinič. To je příběh, v Bašce v podstatě se nevypráví. Ten se musel velice těžce vybdalovat. Pokud jde o ty soukromé věci Zdenky Čermákové, tak Baščani jsou na to velice skoupí a až cudní, když se jich zeptáte na to, jaká byla doktorice jako žena. To, že oni jim vidí jenom jako lékařku, která ji zadarmo léčila. Zdenka Čermáková samozřejmě byla žena z krve a masa, takže jí nic lidského nebylo cizí. Bohužel neměla štěstí, pokud je o její mužské partnery, takže ona nakonec zůstala svobodná a věnovala se té svojí profesi.
Nesklamalo jí v Bašce ještě něco jiného?
Vlastně jí zklamali lidé, poprvé jí zklamali opravdu, to dala najevo těsně před první světovou válkou, kdy se cítila zneužívána. Ona opravdu léčila zadarmo, dokud měla příjmy jako obecní lékařka. A to zklamání bylo v tom, že nedostala podporu od obecního zastupitelstva, že jí nezařídili byt, že jí dávali vysoký nájem, že v podstatě jí volali přes celý ten obrovský území Bašky, přes ty hory, banálním případům. Druhé to zklamání nastalo po druhé světové válce. To už byla jugoslávskou státní občankou. Ta doba nepřála mnohým věcem a jí jako soukromé lékařce vůbec ne. Navíc ona v průběhu druhé světové války pravděpodobně odmítla odejít do partizánské nemocnice. Nějakým způsobem se nezalíbila partizánům. Partizáni, jak víme, obsadili všechny funkce v Jugoslávii. Poté takže ona, když v roce 1952 se zřizovalo v Bašce zdravotní středisko státní, tak si zažádala, aby tam směla léčit a byla odmítnuta. Což pro ní byla absolutní katastrofa, protože neměla důchod, měla jenom soukromou praxi, ale vedle bylo darmo státní lékařské zařízení, takže jí jako soukromé lékařce už nikdo vůbec nic neplatil, takže žila jenom z podpor svých přátel, kterých pár zůstalo. Penzi dostala až v 59. roku a nikoliv jako za lékařskou činnost, ale za to, že byla učitelkou na základní škole, učitelkou zdravovědy, tak za to dostala starobní důchod.
To je smutný konec, dokdy žila?
Umřela v roce 1968 ve věku 84 let a poslední léta prožila v domově důchodců ve Volosku, takže v Bašce už se o ní ani nikdo nemohl postarat a tam tedy zemřela prakticky na prosté chudobě, neměla vůbec nic.
Náš dnešní pořad je u konce. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské číslo 221 55 29 24. Číslo opakuji 221 55 2924. A to už je od nás z Prahy opravdu vše. Od mikrofonu se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka.